Kayo ay nakikinig ng mensahe mula sa ICS Church. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/ICS Church.
Muli po, isang magandang araw sa bawat isa sa inyo. Ako po si Chad, isa sa mga pastors dito sa ICS Church. Kung ito po ang inyong unang pagkakataon na makasama namin, kami po ay nagagalak na makapiling kayo sa araw na ito. Last week po, nagsimula tayo sa bagong series natin. Ang pamagat niya po ay Church Essentials. Church Essentials. Sinabi natin last week that obedience to Jesus, Holy Spirit power, and passionate disciples fuel the church. Pinag-usapan natin kung paano nagsimula ang iglesia. We went back to the book of Acts at yun nga ang na-discover po natin. Today, the title of the message is Church Everywhere, and the idea that we want to talk about, pag-uusapan po natin, ay the church is everyone, everywhere, who believes in Jesus. Naranasan niyo na po bang maglakbay sa ibang lugar? Alala ko, no, one time nag-holiday ako at meron akong nakitang shop doon. At itong shop na to, global shop siya. No? Madami siyang branch around the world. At member ako nitong shop na to. Kaya nasabik ako kasi nakita ko ina-advertise sila, may sale. Siyempre, sino man naman hindi gusto ng sale, di ba? Gusto natin makatipid, makamura pag namimili tayo. Kaya pumasok ko nun sa tindahan, tapos nilabas ko yung card ko, tapos sabi ko, oy, pwede ba akong makakuha nitong itong sale nyo, no? Dito sa shop ninyo. So tinignan yung card, tapos sabi niya sa akin, sir, sorry sir. Kasi iba yung card nyo eh. Nasa ibang bansa itong yung card membership nyo. Kaya hindi namin pwede i-honor. Pwede lang daw kung member ka doon yung shop na yon na lokal. Yun lang daw ang pwede makakuha ng discount. So syempre medyo na-disappoint ako. Pero yun talaga, no? Yun ang reality. Na kahit madami mga branches around the world, iba-iba ang kanilang mga patakaran. Buti na lang, ano, when we talk about the church, hindi ganon. Diba? The church is local, yes, but it is also universal. So pag-uusapan natin yan. Ano ba yun? Ano ibig sabihin ng church? Kasi kadalasan pag sinasabi natin church, no, sinasabi natin na, oy, linggo ngayon, punta tayo sa church. Or ini-invite natin yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, kasi excited tayo magsama-sama dito sa ICS Church. Sabi natin, oy, sama ka sa akin, punta tayo doon sa church. Kadalasan, pag sinasabi natin yung church, ang nasa isip natin ay isang lugar o isang gusali kung saan tayo dapat pupunta. So ngayon po, pag-uusapan natin ng konti yan, ano ba ibig sabihin nun talaga? Doon sa original, di ba? Kasi ngayon, yung usage ng church, ginagamit natin bilang lugar. Kung titignan po natin maigi, doon sa New Testament part ng Bible, yung first time po na ginamit nila yung word na church, no, si Jesus, pati yung mga disciples, sinulat nila to sa mga letters nila, yung word na church, yung original niya, doon sa Greek language na ginagamit nila yun, ang word niya po ay ekklesia. At yung original meaning nun ay an assembly or called out once, yun daw yung church. So hindi po siya gusali, hindi siya lugar na pinupuntahan, kung hindi talaga parang ano to eh, mga tao to eh, di ba? It's referring to people, specifically yung mga mananampalataya later on nung inadapt yan ng mga disciples. Kitang-kita po natin to, no, sa letter ni Paul indicated in Romans chapter 16 and verse 5. Sabi niya dito, no, greet also the church that meets at their house. So hindi niya sinabing greet the church in the city. He says, sinabi niya yung church na nagtitipon, yung mga mananampalataya na nagtitipon sa loob ng tahanan or sa tahanan. And really that's originally ganon. No? When they talk about the church, ang nasa isip nila, mga manunulat ng New Testament, mga first century disciples, nasa isip nila mga tao. Ito yung mga tao. The church is not a place, but a people. Specifically, people who believe in Jesus Christ, who are followers of Jesus Christ. Yun daw po yung church doon sa original New Testament letters. Of course, ngayon, dahil nga sa pag-evolve ng language natin, in modern times, yung church, word na church, ginagamit na rin natin sa conversation natin. Sinasabi natin, pinag-uusapan natin ang isang lugar o isang samahan, no? Saan church ka ba nagsisimba? Saan church ka umaatin? Usually, ganun ang nangyari. Pero originally, people siya. It's really about the people who are believers and followers of Jesus Christ, no? Ganun siya originally. Another interesting thing na matututunan natin ngayon po, no, if you like multiple verses or scriptures, you're in for a treat kasi madami tayong titingnan ng mga scriptures ngayon. Pero most of these sinulat ni Paul. Sino ba ang nangunguna sa church? Who is it that heads the church? Si Paul, meron siyang sinulat sa Ephesian Church Network. And in Ephesians chapter 1, verse 23, ito pong sinabi ni Paul. Sabi niya, "And God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church." Sino yung head? Dito, si Paul, ang sinasabi niya, si Jesus. Si Jesus daw yun. You know, God the Father ang nag-appoint sa kanya at niligay sa ilalim niya. Lahat, you know, head over even the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. So, ayun po, no, very clear in this statement, Jesus is the head of the church. Siya po ang tagapamuno ng church. It's His body. He is the one that is the head of this body. Siya ang nangunguna. At nagsisimunin itong global church of believers, no? Itong body of believers. The church is a body of believers where Jesus Christ is the head. Yun ang sinasabi ni Paul dyan. Very clear that it is Jesus who heads the church. It's not any human individual, no? Pero ang Panginoong Jesus mismo ang binigyan ng authority inassign ng Diyos. We go to another letter of Paul to help us understand pa lubos, you know, when it comes to church. Ano ba yun? Here in 1 Corinthians 12:13, para kanino ba siya? Diba? Did you ever ask yourself that? Para kanino ba siya? "For we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given one Spirit to drink." Nung una po nagsimula yung church, meron silang pananaw nung sa Book of Acts, yung mga unang disciples, na nasa isip nila, para sa Jews lang to eh. Para sa Jews lang to, kasi Jesus was a Jew, dinala yung message niya for the Jews. So para sa Jews lang to, you know, the church is only for the Jews. Pero kinlarify yan ni Paul, nagkaroon siya ng encounter, supernatural encounter with Jesus, pati si Peter, no, nagkaroon siya ng dream kung saan pinakita sa kanya ng Panginoon. Alam mo, the church is for everyone. Is for everyone. And dito, clearly, again, Paul, in-explain na yun sa mga Corinthian believers. No? Tayo lahat, we were baptized into one Spirit. Naging isa tayo. And sino gumawa yun? Sino nag-adopt sa atin sa church? The Holy Spirit did that. So, regardless po ng ating nationality, ethnicity, or citizenship, no, dun sa lugar nila, mixed eh. Jews, Gentiles, yeah, slave, free, kasi may slavery pa noon, yung time na yon, lahat tayo binigyan ng isang Espiritu. The Holy Spirit is the one that united us and allowed us to become part of the body of Christ, which is the church. You know, isa sa mga symbolisms pag pinag-usapan po ang church is body. Madalas po makikita natin yan. It is the body of Christ. That is the church. No, isa sa mga symbolisms niya. So here, very clear, the church, sinasabi natin, the church is universal. Ang sinasabi ni Paul dyan. Para sa lahat to, hindi lang po ito para sa eksklusibong mga tao. No, it's not just for the Jews na naging followers ni Jesus. Kaya nga po siya lumaganap sa buong mundo. Because the church is for everyone, everywhere who believes in Jesus Christ. Lahat ng magtitiwala at magsasampalataya sa Kanya ay magiging kasanib sila, magiging part sila ng church or the universal church of Jesus Christ. Wala pong organization yan, walang formal name yan, no? But it's based on our faith and trust in God and the Holy Spirit, diba? The Holy Spirit, very clear doon. Ang banal na Espiritu ang siyang nag-adopt sa atin. At siya ang naging cause kung bakit tayo naging bahagi ng body of Christ, which is the universal church around the world. Again, here, Paul, wala siyang sinasabing specific organization. It's a spiritual body. No? Spiritual body composed of believers from different walks of life, iba't ibang backgrounds, iba't ibang nationalities, iba't ibang katayuan sa syudad, no, sa society. Slave or free, Jew, Gentile, Greek, di ba? Lahat yun. Sinabi niya, anybody and everybody is welcome to be part of the church. Kaya ngayon po, you know, kung tayo po ay maglalakbay or di kaya naman mag-search lang tayo sa internet, makikita po natin na iba't ibang klase ang mga church. At itong church po ay makikita natin all over the world. No, nagsasama-sama, nagtitipon-tipon sa iba't ibang lingwahe pa nga eh. Diba? Makikita natin yan. Bakit? Yun ang talagang intention ng Panginoong Jesus. That's His desire. If we would remember, yun ang command niya, diba, sa mga disciples, go and make disciples of all nations. All nations. Yun ang kanyang utos. Bakit? Because Jesus is for all. At yun ang desire niya na buong sangkatauhan ay makakilala sa kanya. Sinabi natin yan. Last week, noong nakaraang linggo, in the first part, na ang church, ay iglesia po, is a composition of disciples or followers of Jesus Christ. At ito po ay para sa lahat. The church is everyone, everywhere, who believes in Jesus Christ. Pero ano naman ibig sabihin nun? Kasi di ba pag dito sa ano sa Metro Manila pa lang, iba't iba na mga pangalan ng mga churches natin. Meron tinatawag na ICS Church, may tinatawag na Garden Way, may tinatawag na Favor, may tinatawag na Crossroads. Eh ano, bakit iba-iba? Doon naman po tayo dadako, no? Yung tinatawag na local church. And in Paul's letter to Galatians, sa Galatians chapter 1, verse 1 and 2, sabi niyo doon, Paul, an apostle, skip down to verse 2, and all the brothers and sisters with me to the churches in Galatia. No? Ito po yung tinatawag nating local. This is where the church is local. Local naman po ito. The local church is everyone who believes in Jesus Christ in the same location. Usually po, sa New Testament, yung mga sulat na yun, ito yung mga magkakasama sa isang probinsya, o di kaya ngayon, ano, malalaki na ang cities natin, o sa isang city, it's the local church in the city. That is who it is for and that is who it is addressed to. So, dito na ngayon, makikita natin na, ay, pag local church ka, ayan, meron tayong ICS church, may ibang church. Pero lahat to, kung tayo po ay nagtitiwala at naniniwala sa Panginoong Jesus bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, we believe these things, we are part of the church. We are part of the church. Kaya kung ako po or kayo po maglalakbay, pupunta sa ibang parte ng Pilipinas, no, at maghahanap kayo ng church doon, makahanap po kayo. Basta meron po mga Kristiyano doon, meron mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, you can find a local church there and be part of a local church there. Ganon din po, pag pumunta tayo sa ibang bansa at meron mga mananampalataya ng Panginoong Jesus doon sa lugar na yon, we can also find a local expression of a body of believers doon sa lugar na yon. This is what the church is. It is both local, universal. It is both local and global. Yun po ang church ng Panginoon. And you know, the church that Jesus Christ is coming back to, is returning for, sabi niya, is a church, is a bride without spot or wrinkle. Yun, isa pa yung symbolism no, between Jesus as the bridegroom and the church as the bride. Ang interesting fact lang dito, no, pag tinignan natin talaga yung church, no, halo-halo siya. Diba? Dahil nga samahan tayo, but it's a spiritual body. It's a spiritual body of believers. Now, not everybody who say, you know, they attend or become part of a local church may not necessarily be part of the universal church. Ano ibig sabihin naman, Pastor Chad? Kasi hindi naman lahat nagtitiwala sa Panginoong Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang mga buhay. So, just because you attend, hindi ibig sabihin nun na, ayun, di ba? You're already gonna go with Jesus when He comes back. Merong pong kailangan mangyari sa ating mga puso. There needs to be a change, you know, to become, sabi nga, born again. Diba? Sa John chapter 3, ang pinag-uusapan ni Nicodemus at ni Jesus, ano ba ibig sabihin nun? Sinabi ni Jesus sa kanya, Nicodemus, you must be born again. You must be renewed from the inside out. Dapat magkaroon ng pagbabago ng buhay. At sinong makakagawa nun? None other than the Holy Spirit. Kagaya nung passage na binasa natin earlier, ang banal na Espiritu lamang po ang makakapagbago sa atin. Wala po sa atin man ay just because we were born sa loob ng isang family na Kristiyano ay automatically na Kristiyano na tayo. Dapat po bawat isa sa atin ay magpasya, gumawa ng sariling desisyon na kilalanin ang Panginoong Jesus bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay. And when we recognize Him as that, yun, we become part of the universal Church of Jesus Christ. At isa po sigurong napaka-importante at kailangan ipaalala natin sa isa't isa sa atin, paano tayo lalago bilang tagapagsunod ng Panginoong Jesus? Wala pong kahit sino man sa atin ay pwedeng lumagong mag-isa. It's hard to be a Christian on your own. In fact, no, parang hindi yata posible yun, lalong-lalo na kung merong ibang tao pa sa mundo. Kung ikaw na lang siguro nag-iisa sa buong mundo, ayun, may exception yun. Pero kung merong at least another person, no, sa mundo, merong tayong responsibility. At yun ang makikita natin, no, in the life of the church. Merong tinatawag na one anothering. Diba? The call to make disciples, the call to be a disciple, mafufulfill po natin yan within the context of the church. At kung tayo po ay bahagi ng church, to love God, love others. Utos natin sa atin ng Panginoon is something that we are to fulfill as well as part of the local church. And so dito po, at ICS, baka na nag-iisip tayo, ano yung ICS? Diba? Kasi meron tayong part. We're part of a network of churches globally na tinatawag pong Assemblies of God. At sa Pilipinas, ganun din po, iba't iba ano mga networks na tinatawag. Yes, that's part of it. That's one. Pero locally, as ICS Church, no? As a local church, we are devoted to loving God, loving people, becoming disciples, making disciples, sending disciples to influence all of life. Ito yung makikita natin na ginagawa ng church sa New Testament o sa Bagong Tipan. When the church was born in the book of Acts, no, very clear, ito yung mga pagkikilos nila, ito yung mga activities nila, and this is what we are called to be and to do. Based po ito sa utos ng Panginoong Diyos sa atin. As a local church, we're devoted to loving God, loving people. Ang unang-unang responsibility natin ay sa Diyos, no? Yung local and universal church loves God. The local and the universal church has also to love people. The local universal church needs to be a place where we learn to become followers. That's what disciples are, followers of Jesus. At kung saan tayo din po ay matuturuan to make other disciples. These are some of the things that happen in the local church. At matututunan lang po natin yan, malalaman natin yan in the context of relationships. Kaya hindi po maari sabihin natin na ako, I'm a follower of Jesus and I will just stand alone. Hindi po, because the church has always been, sabi nga doon, the assembly, the called out ones. Palagi po siyang grupo. No? It's people who believe in God. Not an individual, but a group of people. And so today, if you're a part of a local church, na kahit ngayon po, no, hindi tayo nagkakasama, nagtitipon-tipon, if you're committed to God, if you're committed to one another, you are part of the local church. Kung yung man po ay ICS Church, or di kaya naman, you know, if you go to another church, but you are committed to God, at dun sa mga kasama mo dun, no, sa iglesia na yun, you're part of the local church. At kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas ng buhay mo at Panginoon mo, the Lord of your life, the Savior of life, and you're striving to live that life faithfully to God, you're part of the universal church. Na ito po, wala tong formal organization. Hindi po to denomination, hindi po to human-made organization. No, itong universal church that Jesus Christ is gonna come back for. Iba't ibang parte po ito, di ba? In 1 Corinthians chapter 12, very clear doon, no? Kung ano yung expression ng church na ito. And you will find there na iba't ibang parte, iba't ibang hugis, iba't ibang itsura, yung local expressions niya, iba't iba. Pero pagbalik ng Panginoong Jesus, itong bride na to, this his body, will be united with him. So that's an exciting thing, no? Na wherever we go, whatever we pursue, location-wise, country-wise, it's possible na makakahanap tayo dun ng spiritual family. Bakit? Because if there is one, two, who believe in Jesus as Savior and follow Him as Lord of their life, that is a community of believers. That is the church. Locally and the church globally. Sa mga panahon kagaya nito kung saan nagkakaroon tayo ng limitation sa ating pagtitipon or pagsasama-sama physically, be reminded that you are not just part of a local church. Hindi lang po kayo bahagi ng ICS Church. Ngunit bahagi pa po kayo ng isang malawak pang pamilya that spans the world over. Different languages, different tribes, no? Different skin colors, different features. And one day, we don't know when Jesus Christ returns, we will get an opportunity to see and worship together with the body of Christ when we are once united with Him. Pero sa ngayon po, let's remind ourselves that we are part. For us to grow, we need to be plugged into a local church. Kung hindi pa po kayo part ng isang local church, you're welcome to join us here at ICS Church. It's interesting times na kahit na malayo tayo, maari pa rin po tayong magsama-sama, mag-encourage sa isa't isa, yung tinatawag ng one anothering, loving one another, maari pa po pa rin po natin gawin ito sa kabila ng mga difficulties or limitations sa ating pagtitipon. Why? Because the local church is everyone who believes in Jesus as Savior and follow Him as Lord. You're welcome to find a home with us here at ICS Church. Or di kaya naman, kung meron na po kayong local church, I encourage you to plug in to that local church. Be part of that local church, but be reminded we're also part of the global universal church of Jesus Christ. Kung kaya po, paminsan-minsan maririnig niyo yon, no, sa prayer stream natin or sa Numa Night natin or di kaya naman dito rin, no, sa Sunday celebration natin. We pray for the global church. There's part of the global church that's hurting right now, that's being persecuted. At tayo po sa mga local churches and part of the global church that is experiencing freedom, anong ginagawa natin? We pray for them. We send support to them. We send workers. Alam niyo po ba? Sumusuporta tayo, nagpapadala din tayo ng mga workers na tutulong sa kanila. Kahit na posibleng maging panganib ang kanilang mga buhay. Bakit? Dahil po yun ang responsibility natin. Yun ang pagtawag sa atin ng Panginoong Jesus. Ilan lang po ito sa mga passages na binasa natin ngayon patungkol sa church. Pero kagandahan po niyan, ano, the local church, or the church rather, kung saan bahagi po tayo, we will always find a church family to belong to. Locally and even globally, there is family there. And I encourage you to find one where you are, to plug in, to be involved, and to experience the promises of God fulfilled in your life as you learn to be His disciple. Kung hindi nyo po alam kung paano maghanap ng isang local church, mag-message po kayo sa amin. Dito po, sa aming page, or mag-email kayo. You can go to our website, ando po ang details. At tutulungan po namin kayo. Hindi naman po kailangan kayo maging membro ng ICS Church. Pero mas maganda kung merong isang malapit sa inyo, makapag-plug in dun. And through that, grow as you follow Jesus Christ. What an exciting time to be in, na kahit saan dako po tayo sa mundo ngayon, maari po tayo maging bahagi, maging kapamilya ng isang local church at maranasan ang pagkilos ng Panginoong Jesus at ang kanyang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. I encourage you to plug into one and continue to grow where you are today. Sige po, manalangin po tayo ngayon. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami dahil kahit kailan, O Diyos, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami kinalimutan. In fact, Lord, when you went back to heaven, pinadala mo ang banal na Espiritu. And through the power of the Holy Spirit, Panginoon, isinilang ang iglesia, the local church was born para ma-fulfill ang mission mo na binigay mo sa iyong mga disciples. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin, O Diyos, na hindi kami nag-iisa. Kung nais namin maranasan ang iyong pangunguna, ang iyong pagkalinga, ang iyong pag-ibig, O Diyos, maari po namin matagpuan yun sa loob ng isang iglesia, sa samahan, Panginoon, ng mananampalataya ng Panginoong Jesus. Hinihiling ko, Panginoon, sa bawat isang nakikinig ngayon, kung nararanasan po nila ang kalungkutan o naiisip nila sila lang po ang nag-iisa sa kanilang mga pinagdadaan ng kahirapan at pagsubok sa mga oras na ito. O Diyos, nawa, Panginoon, maramdaman nila unang-una ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig na kasama nila. Kung sa kanilang mga kwarto, sa kanilang mga tahanan, sa trabaho, kung saan man sila naroon ngayon. At tulungan mo sila, Panginoon, na makapag-connect sa isang local church upang sa gayon lalo pa nilang maranasan at madama ang iyong pag-ibig at pagtulong sa kanilang buhay sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na paghubog sa iyong katawan, sa iyong church, the body of Christ, locally and around the world. Tulungan mo kami, O Diyos, na lubos pang maging encourager sa isa't isa sa mga patahon kagaya nito. At through all these things, O Diyos, bigyan ng kapurihan at kalugudan ang nangunguna sa iglesia na sa Panginoong Jesus lamang. Salamat, Panginoon, sa iyo namin binabalik ang kapurihan na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
Nawa kayo ay napagpala ng mensaheng ito. Para sa karagdagang impormasyon, mag-online at bisitahin ang ics.church o ilike kami sa facebook.com/icschurch.